Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Tak jako každý všední den, i dnes je na řadě. V tomto čase reflexe dění kolem nás. Tentokrát pohledem spisovatele Pavla Kosatíka. Ráda vás slyším. Dobrý den.
Přeju dobrý den a pěkné zasněžené ráno.
Ohledneme se za životní dráhou jednoho českého politika, loňskou knižní i filmovou produkcí a samozřejmě neopomeneme ani dopady dramatického dění ve Spojených státech a finále Trumpovy éry. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Bezprecedentní útok na americkou demokracii, škodolibé znesvěcení chrámu americké demokracie či jeden z nejtemnějších dnů novodobé americké historie. Těmito a dalšími slovy popsali nejenom přední demokraté jako Joe Biden či Nancy Pelosi včerejší vpád příznivců Donalda Trumpa do washingtonského kapitolu. Chtěli tak oddálit potvrzení výsledků prezidentských voleb, ve kterých zvítězil demokrat Biden. Co jste si, pane Kosatíku, řekl při pohledu na podivně oblečené demonstranty, kteří pronikli až do zasedacích sálů a kanceláří senátorů, kongresmenů. Připomenu, že incident si vyžádal 4 oběti, zatčeno bylo 52 lidí.
No, mě v první chvíli bylo hodně líto té Ameriky a říkal jsem si, to je taková písnička, tuším Davida Bovýho, že This is not America, pevně doufám, že tohle to není ta dnes převažující tvář Ameriky a že se ozve ta lepší, kterou tam cítím a vím, že tam je. No prostě rozpoutal to prezident, který používá čím dál víc metody, které jsme doteď byli zvyklí spojovat, já nevím, s Lukašenkem, nebo tady takové ty útoky na zemní palác, to jsme zažívali z úplně jiných zemí, ta Amerika tomu dosud ve svých dějinách čelila, tak snad to není zase žádná katastrofa, když se jednou za 4000 let něco takového stane, ale nesmí se to stát dvakrát, nebo kdyby se z tohoto populismu stalo jakési pravidlo, tak to by bylo zlé pro demokracii na celém světě. Je na tom podle mě vidět, že to, jak ti skalní Trumpovci v kampani prezidentské naznačovali, že vlastně ta druhá strana je tímto nebezpečná, že snad nějaké komunistické praktiky chce zavádět, no tak teď vidíme, jaká je realita. No, prostě otevřou se stavidla lidovému hněvu a legalita dostává na frak. Musí to být exces a musí se s tím rychle skončit.
Jaké škody může ten včerejší incident napáchat? Možná už jste to částečně naznačil, jak pro Ameriku, Američany v očích vlastně ostatního světa také, jaký dopad to může mít na vliv i respekt Spojených států?
No tak určitě potom dechtivě skočí všichni ti tvůrci těch fake news a ti takzvaní v uvozovkách přátelé demokracie, kteří, znova říkám, z tohoto podle mě náhodného a velice nešťastného excesu se budou snažit vyvodit nějaké pravidlo nebo výsledek nějakého dlouhodobého a podle nich zákonitého vývoje, tak znova tomuto se musí učinit velice rychlá průtrž a já věřím, že kongres se velice rychle zasedne, že dokončí ten proces instalace nového prezidenta a že se ta situace stabilizuje.
Mimochodem před pár hodinami Joe Biden na Twitteru napsal v podstatě to, co vy jste už řekl, že Amerika je mnohem lepší než to, co vidíme dnes. Snad poslední otázka, jaká je nebo jak vejde postava Donalda Trumpa do učebnic dějepisu?
No tak v téhle chvíli jsme tím jeho řáděním trošku rozrušení, tak zase tady možná časem maličko z něčeho ustoupíme my. No tak je vidět, že je to nezralý člověk, který prostě, když nikdo neunese porážku, no tak by vůbec vlastně v demokratickém systému, který počítá se střídáním se u moci, tak vůbec by se tam vlastně neměl vyskytnout. Teď momentálně to vypadá, že jako jakási dlouhodobá anomálie se tam spíš objevil. No ale tak dějiny budou posuzovat celé to jeho volební období a já teda teď to opravdu zaklepávám. Já doufám, že v tom řádění už nebude pokračovat, že ještě nějakou ptákovinu nespáchá, ale doteď tedy platí, že byl schopen vládnout bez toho, aby rozpoutával po světě válečné konflikty. Jsou obecně známé jeho zásluhy o podstatnou dost stabilizaci například na Blízkém východě, takže je určitě dost věcí, které neskazil, ba naopak, a tomu ty dějiny přiznají. Teď zase nebudeme ho šmahem odsuzovat jenom kvůli tomuto řádění. No, musí se to, i tohle se třeba časem nějak sklidní, doufám.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Někdejší premiér i předseda Senátu Petr Pithart oslavil osmdesátiny. Jeho mimořádně pestré životní dráze se věnuje i Český rozhlas v cyklu Osudy. On sám se v jednom textu popsal takto. Jaký jsem? Zvědavý, zvídavý, umím se ptát. Nemám nadměrné, respektive vyrovnané sebevědomí, jsem dost sebekritický, ale nespoléhám na to. Mám strašně rád samotu, dlouhou samotu, ale i lidi, se kterými se mi dobře povídá. Dobrý rozhovor, dialog je pro mě největší kulturní vymoženost. Na co vy byste se pana Pitharta zeptal vy, Pavle Kosatíku?
Tak já jsem měl možnost se ho mockrát ptát, takže já jsem téhle té možnosti využil třeba když jsme točili České století, nebo když jsme chystali a kde on velice podstatně jako postava vystupuje, tak jsem právě byl zvědav, jestli ten jakýsi můj nebo náš kritický náhled na to jeho tehdejší vystupování, jakým způsobem on se s tím vyrovná. Podívejte, to je pro mě strašně důležitý člověk pro jakoukoliv demokracii a tím spíš pro tu naši ne ještě úplně usazenou. Já třeba můžu mít výhrady k lecčemu, co on v době, kdy byl premiérem, dělal, ale on to nedělal ze zlé vůle nebo z neznalosti nebo z nějakých nešlechetných příčin, ale on je prostě intelektuál, byl to intelektuál v politice, takže když si vybavíte, tak on spíš měl takový nedar mluvit politickým jazykem. On to vždycky říkal trochu složitě, takže i ty věci, které se tehdy za jeho premiérování týkaly zejména rozpadajícího se československého soužití, kdy zanikal federální stát, tak on vlastně, když já si to dneska zpětně interpretuju, tak zjišťuju, že on vlastně měl ve všem pravdu. On těm slovenským postojům, jako jeden z mála Čechů, on jim skutečně rozuměl. On už tehdy chápal, že jenom velmi málo je tam skutečných separatistů, kteří ten stát chtějí rozbít. A že drtivá většina chce to rovný s rovným, jak oni to vždycky říkali už někdy od 20. let nebo pomalu od Pittsburské dohody. A to on chápal, ale způsob, jak jim to transformoval do veřejného mínění, tak byl na ten jednoduchý politický slovník, na ty mocenské vztahy byl trochu komplikovaný, takže tam, dejme tomu, neuspěl. Ale tím, jak od té doby i třeba tahle ta svá jakási pochybení nebo všechny ostatní události, jak je reflektuje, tak tím se hrává velmi důležitou roli vůbec v českém politickém vnímání a já bych si přál nebo doufám, že všude, kde se učí politologie nebo novodobé dějiny, takže ty jeho dnes už četné knihy tam hrají podstatnou roli, protože on jako interpret dějin je fakt dobrý. Začalo to už za Totáče, kdy jsme v samizdatu četli, tehdy to psal ještě pod pseudonymem tu knihu 68. To je dodnes platná, smysluplná analýza roku 68 tomu, co k němu vedlo, co to vyústilo, a když to čtete, nemusíte s ním souhlasit, ale radujete se z té plnosti toho myšlení. Nezáleží tam tolik na míře vašeho souhlasu s tím pisatelem, poněvadž samo to myšlení je zajímavé. No a jsou to knihy jako 89. nebo kniha po 89. Teď už dokonce vycházejí i vybrané jeho texty, které byly všude možně rozpílené. V tom roce 68 třeba v Literárkách, později v samizdatu, vyšel tuším loni nebo předloni první díl, jmenuje se to Prsty do ran, velice bych to doporučil, je to velmi zajímavá četba a teď někde snad z jeho úst právě jsem slyšel, že už se stavil i díl druhý, kde by to mělo dojít do té současnosti, takže budeme mít Pitharta textově kompletní.
Známý je také jeho projev z roku 2016 u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla, kdy jednak odkázal na Havlův projev z roku 97, ale tak také vyzval tehdejší politiky, aby se přihlásili k jeho odkazu. Cituji, seberte odvahu a s ní i rozvahu. Kdybych vám mohl dát domácí úkol, uložil bych vám, vážená vládo, jako domácí četbu Rudolfínský projev. Dá se snadno vygooglovat. I to vyšlo už asi do učebnic.
To potvrzuje, podívejte, to trošku možná potvrzuje to, co jsem se snažil formulovat. Jako, nemusíte s ním souhlasit, ale dá se mu věřit v tom principiálním. To znamená, v jakési snaze dobrat se té pravdy. Vy s ním můžete polemizovat, ale to, že s váma hraje férovou hru, to si myslím je nespochybnitelné. Nemusíte si lámat hlavu tím, jakýkoliv šárny na vás jako autor nebo jako praktikující politik nastraží. Pak taky má tu velkou výhodu, že on je hodně vzdělaný. To znamená, on ty myšlenky nebo tu realitu vnímá v jakési hierarchii, je schopen rozeznat, kdo je hoden úcty a kdo spíše naopak a nesplývají mu ti lidi v jedno takové velké pestrobarevné davové hejno, nebo jak to nazvat. No a pak taky má tu výhodu, troufám si říct, vnitřně silných lidí, že je schopen být navzdory tomu všemu, co ví o realitě a o lidech, tak je schopen být pozitivní.
Řekl jste, pane Kosatíku, že Petr Pithart nepoužíval příliš ten politický jazyk. Jakým jazykem mluví současná politika?
To bych skoro nazval zmatením jazyků, nebo je to, všichni to vnímáme. Dnes je prostě éra, kdy u nás, řekl bych, vrcholí, nebo v míře donedávna ještě neznáme, tak je velice rozšířen jazyk populistický, to znamená, je řada veřejných představitelů, kteří se domnívají, že to nejsprávnější, co politik má udělat, je, že se bude zajímat o to, co si lidé myslí a bude s nimi rezonovat, bude jim to vracet, ty jejich požadavky. Takže oni sami vlastně v chování politiků budou nacházet potvrzení svých názorů, budou spokojeni s tím, že mají ve všem pravdu, ale tohle je cesta do pekla, poněvadž tím se taky celý ten veřejný nebo politický svět můžete realitě v tom vzájemném poplácávání se po ramenu velice vzdálit. No a myslím si, že v dnešní době pandemie sem, pandemie tam, že to prostě jakýmsi způsobem zažíváme, že jsme se dostali do podoby, kdy to politické rozhodování těm reálným potřebám, kdy se s nimi tak zrovna moc netyká, abych to teda nazval velice kulantně, a když se objeví reálný problém, tak se zjistí, že ta výřečnost nebo to populistické odrážení očekávání obyvatelstva, že naprosto nestačí na to, aby se řešili systémové problémy, kde jde o životy. No tak teď jsme v rovině vyrovnávání se s tímto jazykem a bylo by správné, a já v to doufám, že lidi se hrgot poučí z toho, že jako je sice fajn, když mi někdo potvrzuje moje názory, no ale že často je lepší, když třeba uslyším něco nepříjemného, pro mě obtížného, ale víme, že přece v životě nic není zadarmo, vždycky je něco za něco, takže pokud chceme, aby to tady trochu vypadalo, tak musíme proto sami něco udělat, včetně toho, co trochu bolí.
Mimochodem jazyk, my jsme si nedobrovolně loni jako společnost, nejenom politici, jak si obohatili náš slovník o nové výrazy, které jsme třeba ani neznali, ale nyní běžně používáme, jako je reprodukční číslo, různé výrazy, které znají vědci, epidemiologové, virologové a podobně.
No, tak souvisí to s dobou, kterou prožíváme samozřejmě, no, tak já doufám, že až se na konci letošního roku budou vyhodnocovat nejskloňovanější nebo emblematická slova roku 2021, takže už budeme v jiné než medicínské sféře.
Vrátím se ještě krátce k panu Pithartovi. Jaké místo, pane Kosatíku, mívají, řekněme, političtí matadoři, kteří jsou už jaksi v té politické penzi, byť konkrétně pan Pithart je velmi aktivní, nadále komentuje i sleduje politické dění, ale jakou roli mají ti politici, kteří už vlastně nejsou aktivní? Obracejí se třeba na ně straničtí kolegové nebo jiní, chtějí slyšet jejich názory?
No v zájmu kontinuity demokracie, a demokracie by měla být kontinuální, tak určitě je, aby se toto dělo, aby prostě s každou generací nedocházelo k popření té generace předchozí nebo k nějakému převratu nebo něčemu podobnému, ale abychom opravdu věděli, na čích ramenou, když použiju cizí obratu, na čích ramenou stojíme, komu za co vděčíme, a abychom se cítili, abychom prostě vnímali své vlastní veřejné angažmá jako pokračování nějaké tradici, a to s tím v té střední Evropě, jak víme, v 20. století byly velké problémy, bylo to spíš období diskontinuity, nebo každou chvíli se na ty předchozí plivalo, nebo byly popravováni, odsouváni do vězení a tak dále. No tak teď klopotně, ale pořád se snažíme prostě nastavovat systém, kde bude možno na aspoň část těch politických předchůdců pohlížet se za líbení.
Jakou roli v našem, řekněme, duchovním světě sehrál filmový dokumentarista a pedagog Karel Vachek, který zemřel před Vánoci, například ve snímku z roku 1968 s přízněný volbou portrétoval účastníky Pražského jara, naposledy natočil téměř 6-hodinový dokument o podobě současné politiky a umění.
No podívejte, to je, vy asi ne náhodou se na něho ptáte i v souvislosti třeba s tím Pitártem nebo v návaznosti na něj, to je osoba zdaleka ne definovatelná nebo popsatelná jenom tou sférou filmu, ve které se pohyboval, ale jeho přesahy do veřejného života jsou nesmírné, a on když zemřel, já jsem si pustil některé jeho filmy, které naštěstí mám, a uvědomil jsem si, že jako budoucí historik nebo ten, kdo bude brát vážně ten zpětný pohled a bude v jakési plasticitě chtít vyložit i tu polistopadovou dobu, tak se bez těch jeho filmů neobejde a bude mu to mnohem užitečnější v něčem, než žádným četba novin nebo sledování takových těch každodenních médií, protože on byl hodně kontextový člověk, proto ty jeho filmy jsou tak dlouhatánské. Vy jste zmínila, on svého maxima dosáhl v tom posledním filmu s názvem Komunismus, tam je to na těch téměř 6 hodinách, ale jinak jako pravidlem byly 2-3 hodiny, to s tím on neměl problém, a proslul tím, že právě nejenom, že se bránil tomu, aby mu někdo něco vyřazoval, ale to je jeden z důvodů, proč on si tak zcela nerozuměl třeba s Českou televizí, kde hodně záleží na těch vysílacích oknech, nebo jak se tam říká, to znamená, aby se člověk vešel do předepsaných formátů, které jsou zase diktované reklamními časy a tak. Tohle on z duše nesnášel, poněvadž on opravdu se s tou stavbou těch filmů piplal a mu záleželo na tom, aby ty jednotlivé, aby ta polyfonie těch hlasů, o kterou on usiloval, tak aby byla náležitě vystavěná. No. Je to prostě případ člověka, který vlastně od začátku viděl té politice a těm politikům až do jater. Vy jste nenáhodou zmínila ten film Spřízněný volbou. To je film, který já každý rok si snad pouštím znova a vždycky v něm něco najdu. A pokaždé úžasnu nad tím, jak on tehdy hodně ještě mladý, on patřil vlastně ke generaci té tehdejší československé nové filmové vlny, tak jak on ty politiky prokouknul. Ten film byl natáčen během několika málo týdnů před prezidentskou volbou, když volili Ludvíka Svobodu prezidentem na konci března 1968, a to ještě bylo v době, kdy téměř celý národ, no někteří se ještě ani nestačili začít radovat, že je trošku svoboda. Někteří ti zbylí se radovali z té svobody. No a Vachek už byl trochu napřed a viděl, že ti mocní lidi jsou často kulišáci a že je to prostě, že je to jenom politická rétorika. No a s touto rétorikou a s odkrýváním toho, co je pod tou řečí těch veřejných činitelů, s tím opak v různých formách pracoval i ve všech těch pozdějších filmech. Takže třeba ty filmy z 90. let, tam on má celé obrovské plochy, kde nechá mluvit jednotlivé duchovní mluvčí 90. let, Knížákem počínaje přes, já nevím, ministra kultury Pavla Dostála, nejrůznější spisovatele, básníky, a snaží se prostě ukázat co je myšlením té dané doby. No a velice často dochází k tomu, že podstatná část toho, co se původně jeví jako silné myšlenky, tak je jenom plácání, plácání, plácání. Takhle je to vždycky, ale je důležité si to uvědomit. Člověk pak nepropadne depresi, ale je to ten pro každou společnost důležitý deziluzivní pohled a o ten on usiloval. To má podobný s tím Pithartem mimochodem.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S Pavlem Kosatíkem se nyní trochu probereme knihami a filmy minulého roku, které vás zaujaly. Knihy jsou asi to jediné, co tam z kultury zbylo. Mohou dokonce fungovat i přes videové okénko, což u namátkou Verdiho Nabuka půjde těžko.
No, já jsem toho roku, když jsem měl víc čas číst, tak já jsem si hlavně doplňoval znalosti z jako starší literatury a doporučoval bych každému, i to za normálních okolností, na toho Goethe třeba, nebo na hledání ztraceného času si člověk může říct, že nemá čas, no ale když jsou doby, jako je ta dnešní, tak Hergot, to by člověk byl strašný, kdyby zase si nějak zdůvodnil, že ty klíčové věci nečte, ale vy se ptáte spíš na ty novinky.
Nebo koho to byl rok, tak říkajíc, v literatuře.
No, asi té Dani Horákové a knížky o Pavlovi, to znamená knihy inspirované jejím soužitím s filmovým režisérem, taky příslušníkem někdejší československé filmové nové vlny, ale knížky s mnohem širším záběrem, ale o tom už jsme, myslím, tady v pořadu v minulosti mluvili. Zároveň to byl rok, kdy se nám většině často skloňovalo jméno Milana Kundery. V jedné rovině mě pro mě osobně teda lidsky nepřijatelné, tak to bylo v souvislosti s životopisem, který napsal Jan Novák. Tu knihu já jsem prostě uznal, nelíbil, nechtěl bych, aby se takovým způsobem tak strašně silně zaujatým psalo o lidech, poněvadž se to výsledku nepodobá pravdě. No a zároveň vyšly minimálně jedna další životopisná kniha o Kunderovi a taky vyšel jeden z dosud neznámých textů Kunderových Slavnost bez významnosti, takže vlastně jméno tady toho doajena nebo Nestora české beletrie nebo románového psaní, tak bylo skloňováno neobyčejně často, ale mě zaujalo taky to, že se, a to se vlastně týká rozhlasu, že se hodně četla tvorba knižní některých rozhlasových reportérů. Já se radu z autora Jakuba Santo, který v loňském roce vydal už druhou knížku inspirovanou svými novinářskými zpravodajskými televizními rozhlasovými pobyty v Izraeli, tak já se jmenovala Z Izrastiny s láskou a už ten název navozuje, že on víc než někteří jiní tu zem vnímá nejenom jako Izrael, ale jako zem, kde spolu musí vyjít Izraelci s Palestinci a proto Izrastina, země dvou národů a jako dost dohloubky do toho vidí a má takový jednak velmi realistický a zároveň humánní pohled na ty věci. No prostě mám ho rád, už předtím měl dobrou knížku Za oponou války a tohle to pokračování bylo vlastně potvrzením, že úspěch té předchozí nebyl náhodný. A nebo televizní reportér Martin Řezníček, zpravodaj z USA, tak vydal pozoruhodnou knížku Rozpojené státy, která zase souvisí s tím, o čem jsme mluvili v úvodu, s tím trumpovským rozdělením společnosti.
Mimořádně aktuální. Alespoň ano. Krátce, pane Kosatíku, jak na tom byla tuzemská filmová tvorba? Od včerejška víme, že historická dramata Krajina ve stínu a Šarlatán pozbírala shodně po 5 nominacích na ceny České filmové kritiky. V 10 kategoriích má šanci uspět 18 filmů, kritici posuzovali 40.
No, tady ten COVID asi se hraje neblahou roli, poněvadž ono v těch výsledcích za loňský rok se to ještě neprojevilo, na filmová tvorba má setrvačnost, ale jako hodně to samozřejmě zpomalilo, čili v příštím roce asi bude méně co hodnotit ve srovnání s tím letoškem. Já jsem byl zastáncem té Slámovy krajiny ve stínu, kterou jste zmínila, to znamená filmu o česko-německém neobyčejně komplikovaném soužití v jednom výběžku jihočeského pohraničí na hranici s Rakouskem, ale takové filmy jako Havel nebo i ten Šarlatán, víte, mě to spíš zklamalo, nevím, kolik je času, ale aspoň tři věty o tom Šarlatánovi, tam byla možnost nesmírně jako dohloubky nahlédnout ten duchovní potenciál té hlavní postavy, což byla historická osobnost, léčitel, který pomáhal lidem, a to léčitelství bylo naloženo na, to mělo duchovní potenciál, nebál bych se říct křesťanský, a ten byl z toho filmu téměř eliminován. Naštěstí tam bylo výborné herectví vlastně všech protagonistů, včetně s Ivanem Trojanem, ale nejenom jeho, takže ten film stojí za to vidět, to nepochybně, ale má přitom člověk pocit takové určité lítosti, že vlastně to nejdůležitější, ten duchovní obsah, zase dostal trošku na frak, no a v míře mnohem větší se toto bohužel projevilo v tom filmu o Václavu Havlovi, kde taky vlastně z něho zbyl jenom, nebo téměř jenom povrch, ale to, čím Havel byl Havlem, tak kam si podělo, zřejmě z jakýchsi obav, aby to diváka nepolilo, nebo nevím proč.
A teď jenom poprosím o název evropského filmu, který vás zaujal.
Evropský film, název evropského filmu, který mě zaujal, je polský film Corpus Christi, film s křesťanskou duchovní tematikou. Hlavní hrdina je člověk, který se, dá se říct, jakýmsi způsobem identifikuje nejen s křesťanským knězem, ale i s Kristem a s jeho utrpením, a nesmírně zajímavě a do hloubky je to tam pojednáno.
Spisovatel Pavel Kosatík a jeho pohled. Děkuji vám za to. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji taky a nashledanou.
Zítřejším hostem bude amerikanista Jiří Pondělíček. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.